magazín Leonardo.
Markéta Ševčíková přeje inspirativní poslech všem příznivcům člověka a jeho zkoumání. Začíná magazín Leonardo, který se právě vším lidským zabývá. A dnes to budou poměrně intimní stránky člověka, jež budeme rozebírat, respektive s jeho intimitou úzce související. 1. prosinec, Světový den boje proti AIDS, byl v médiích akcentován více než důkladně, jeden fokus ale přesto chyběl. Pohled ze zemí, v nichž se virus HIV zrodil a které i dnes bojují s další virovou nákazou, ze zemí černé Afriky. Právě tam už od 90. let výjíždějí Lékaři bez hranic, aby pomohli lidem, kteří mezi sebou nákazu nešíří pouze pohlavním stykem, ale často i různými zdobícími rituály, například tatuážemi a zjizvováním, prováděnými často za dost otřesných hygienických podmínek. V africkém Mozambiku a také v asijské Barmě pomáhala lidem nakaženým virem HIV česká lékařka bez hranic Dora Jedličková, kterou za chvíli přivítáme ve studiu. A poté se vypravíme do hájemství genetiky. Američtí vědci totiž zkonstruovali čtečku DNA, která může udělat z přečtení lidského genomu každodenní rutinu. My se telefonicky spojíme s genetickým genealogem Vojtěchem Vejvodou a zjistíme, co taková čtečka DNA v praxi dokáže. A na závěr mám pro vás kulturně medicínský bonbónek. V Londýně otevřeli výstavu s názvem Ústav sexuologie, která se opírá o díla těch, kteří jako Sigmund Freud či Alfred Kinsey změnili přístup lidí k sexu. A jak už jsem říkala v úvodu, milí posluchači, nastal čas na našeho velmi vzácného, skoro by se chtělo říci adventního hosta. Je to Lékařka bez hranic, protože pokračujeme v tom našem velmi zajímavém seriálu interview s mladými muži a ženami, kteří se rozhodli pro toto poslání a pro tuto službu. Takže vítám proto ve studiu doktorku Doru Jedličkovou. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste, paní doktorko, jak už jsem říkala, velmi mladá, navíc se věnujete oboru, který, pravda, až podle mého názoru musí být pro ženu hodně těžký. Je to problematika viru HIV a vy jste pobývala v lokalitách a v afrických zemích, kde je tato nemoc poměrně rozsáhle rozšířena. Tady alespoň u nás v Evropě, nebo říkejme na té severnější části polokoule, to vypadá, že se všichni jaksi tak zvláštně uklidnili, že mají pocit, že ta nákaza už není tak akutní. Je tady ten pocit stejný i v té jižní části polokoule?
To bych určitě neřekla a vyplývá to také z toho, že u nás na té severní části v podstatě vidíme ty pacienty s nákazou HIV dlouho přežívat, žijí normální život, berou léky, ale v podstatě pokud je ta léčba dobře vedená, tak se udává, že to přežití nebo dožití toho pacienta je úplně stejné, jako kdyby HIV virus neměl. Což se nedá říct u těch Afričanů, protože řada z nich na tu léčbu nedosáhne a řada z nich, i když tu léčbu má, pokud se vyskytne nějaký problém, nějaká komplikace, tak samozřejmě to není tak snadné řešit jako u nás.
V Evropě a ve Spojených státech a vůbec v té severnější části funguje poměrně široká osvěta, co se týče viru HIV i co se týče onemocnění AIDS, což ale určitě nefunguje v Africe. A když jsem se dívala na několik dokumentů, které se tedy netýkaly přímo tady této choroby, tak jsem byla úplně šokovaná, jak vlastně malý je tam přístup k jakýmkoliv informačním zdrojům a z toho potom samozřejmě vznikají nejrůznější pověry a podobné věci. Jak vlastně tam Afričané v těch zemích, odkud vlastně tady ta nákaza vzešla, což se nedávno zjistilo, jak vlastně oni tu nemoc vnímají?
Pro mě je to onemocnění, zvlášť v zemích, kde je teda hodně rozšířená. Moje zkušenost je z Mozambiku, kde je ta prevalence, to znamená ten výskyt toho onemocnění poměrně vysoký, tak je to pro ně onemocnění, které buď někdo měl, má nebo bude mít z jejich velmi blízkých přátel nebo příbuzných a na které nebo na následky tohoto onemocnění, této infekce, někdo blízký zemřel nebo znají určitě někoho, kdo zemřel nebo řadu lidí, kteří na to zemřeli. Takže takovým způsobem si myslím, že to vnímají. A co se týče té osvěty, to záleží, hodně se to teda liší samozřejmě mezi městem a venkovem a zase liší se to podle toho, jak moc je tam ten virus rozšířen. Když mluvím za ten Mozambik, tak o HIV viru jistě už každý slyšel, právě protože je vždycky někdo v okolí, kdo je nakažen. A pokud nefungují nebo nedosahují k těm lidem média, tak Afričani si dělají takové v podstatě drobné dramatizace, ve kterých vystupuje HIV virus třeba jako zlý nějaký čaroděj, kterého přijde zachránit kondom a tak dále. Takže oni si to svoje vnímání vlastně přenesou do takové dramatizace, do takové velice krátké divadelní hry, kterou potom předvádí na ulicích nebo na nějakých sešlostech a tak dále. Takže ta medializace toho problému, pokud nemáme mediální prostředky, nefunguje rádio nebo televize, tak oni jsou schopni takovýmto způsobem si tu informaci předávat tak, aby byla tím publikem dobře chápána.
A věří tomu? Já narážím právě na to, že tam vznikaly různé pověry, že pomáhá vystřídat naopak co nejvíc partnerů, že jako lékem na tuto nemoc je právě extrémní promiskuit, že tím se toho lze zbavit a různé podobné věci, tak mají oni vůbec povědomí o tom, jak ta nemoc se šíří, co znamená a jak se dá léčit?
Většina těch pacientů, se kterými jsme pracovali my, nebo se kterými jsem se setkala já, tak ti to povědomí určitě měli. Já samozřejmě vždycky je tam nebezpečí, že s takovouhle informací, dalo by se říct zvrácenou, vystoupí někdo, kdo má v té komunitě nebo lokalitě nebo přímo v té zemi vysokou autoritu. A tam samozřejmě potom věří ti obyvatelé spíš tomu svému, který hlásá takovéhle nepravdy. Nicméně na naší straně byly výsledky, a to řada pacientů, kteří se po té léčbě zlepšili. Takže pokud máte co ukazovat a pokud opravdu můžete takhle ukázat živoucí důkaz toho, že to funguje tak, jak říkáme my, tak je to vždycky s výhodou.
Zažila jste osobně nějakou takovou situaci, kdyby takováto autorita pro místní vystoupila a šířila v tomto ohledu nějaké zkreslené informace?
V tom Mozambiku se to nestávalo. Já kromě Mozambiku jsem působila ještě i na HIV projektu v Ázii a tam ten přístup byl zcela odlišný. Tam konkrétně teda v Barmě v té době o HIV viru málo kdo věděl. A pokud je něco, co moc neznáme, nebo nemáme dostatek informací a nemůžeme si sehnat ani od těch nejbližších, tak tam právě je prostor pro to, aby vznikly různé fámy a tak dále. A tam jsme se často setkávali s tím, že protože rodina třeba si nebyla jistá, jestli je pravda to, jak se ten virus šíří, tak raději toho svého člena, který se teda přiznal, že má tento podivný virus, tak ho exkomunikovala. To znamená, úplně ho vyřadila z domácnosti, musel spát někde úplně mimo, ne s těmi ostatními, což samozřejmě vůbec není potřeba.
Vy, když tam jako lékařka bez hranic přijedete, tak jak to vlastně probíhá? Jak vy podchycujete ty pacienty, nebo vy už máte nějakou předem vytipovanou skupinu a ti lidé k vám potom přicházejí na vaši výzvu, anebo čekáte, kdo se přihlásí sám, jak to vlastně chodí?
Ono to je různé. V každém tom projektu nebo v každé té zemi v Mozambiku to fungovalo tak, že k nám přicházeli lidé buď se testovat, to znamená, že ten svůj HIV status nevěděli, jestli jsou pozitivní nebo negativní, pak když byli pozitivní, tak se rovnou zaregistrovali a začali teda postupovat podle těch procedur. A dalším přílivem těch pacientů byla taková zdravotní střediska, která tam fungují po celé zemi. Někdy jsou vedena třeba jenom zdravotní sestrou vyškolenou. Tam také probíhalo testování a pak, když tam byl záchyt nějakého pacienta HIV pozitivního, tak ho posílali buď k nám nebo do jiného teda centra, které provozovala třeba jiná organizace nebo i vládní nemocnice.
A vy jste říkala, že se hodně liší ten přístup v Africe a v jihovýchodní Asii, takže v té Barmě to vypadalo jak?
V té Barmě ten rozdíl byl třeba v tom, že v Barmě jsme nemohli mít kliniku, která by byla vyloženě nazvána klinikou pro HIV pozitivní nebo teda zdravotní středisko, protože by tam nikdo nepřišel. Takže my jsme v podstatě ordinovali pod rouškou jaksi všeobecného, takzvaně všeobecného lékaře, kam mohl přijít každý. Léčila se tam kromě jiného malárie, léčili jsme tuberkulózu a mezi těmi pacienty, kteří přicházeli, jsme si snažili vychytat ty, kteří by mohli být HIV pozitivní, byli třeba z rizikových skupin nebo někdo v rodině měl nějaké podivné onemocnění, takže jsme se snažili ty příchozí pacienty, ať přišli s jakýmkoliv problémem, přesvědčit, aby se nechali otestovat. To testování probíhalo vždycky s takovým pracovníkem, kterému jsme říkali psycholog. On samozřejmě psychologické vzdělání neměl, ale při tom testování probíhal i takový rozhovor, kdy ta osoba vysvětlila tomu testovanému, na co ho vlastně testuje, jak to bude probíhat a jak se to onemocnění přenáší, co z toho potom vyplývá. A tato osoba mu potom sdělovala výsledek se vším, co k tomu náleželo. To znamená, pokud jste pozitivní, co bude následovat, co se s vámi bude dít a jak budeme dále postupovat. Takže takovým způsobem jsme si v podstatě polopotají ty pacienty vychytávali mezi velkou skupinou, která k nám přicházela úplně s jinými problémy.
My Evropané máme samozřejmě o viru HIV a o nemoci AIDS svoji představu. Jak se změnila ale ta vaše jako odbornice, když jste právě jela do těchto dvou rizikových zemí, jak do té Barmy, tak do toho Mozambiku? Změnil se nějak váš přístup tady k tomu onemocnění?
Někdy to vypadá, že jsou to dvě odlišná onemocnění, protože ten přístup je opravdu naprosto jiný. V Evropě nebo teda v našich podmínkách je přístup ke každému pacientu naprosto pacientovi naprosto individuální. Dostane individuální léčbu, testují se další choroby, případně se naočkuje proti něčemu, proti čemu očkován nebyl a tak dále. A v té Africe, protože těch pacientů je velké množství, tak i ta léčba probíhá podle určitých šablon. A tam opravdu není čas, prostor ani ty prostředky na to, abychom se tomu pacientovi věnovali individuálně. Pokud něco nefunguje, tak ten čas zamyslet se pro to nefunguje je poměrně malý, nebo ten prostor je malý. To znamená, že jsou tam jasně předepsané postupy a pokud to na toho pacienta neplatí, pokud se ten pacient nezlepšuje, tak můžete udělat jenom několik kroků, abyste mu pomohli. A potom jste limitováni tím, že prostě nemáte ty přístroje, nemáte zázemí, nemáte laboratoř, což se v České republice neděje.
Tady ta otázka, kterou chci položit, by měla spíš směřovat k nějakému virologovi, ale přesto určitě na to máte vlastní názor. Já už jsem tady říkala, že nedávno vědci s jistotou takřka 100% určili, že vlastně prapůvodním kontinentem, kde virus HIV se objevil jako první, byla skutečně Afrika, konkrétně Afrika subsaharská. Teď vlastně máme další virus, a to virus eboli, který se šíří také velmi značně. Čím si vysvětlujete, že právě tady v těchto končinách jsou ideální podmínky pro to extrémní rozšíření takovýchto virových nákaz?
Tak určitě je to soužití těch obyvatel úzce s těmi třeba zvířaty, které mohou být jako rezervoárovara zvířata. To znamená, že ten virus v sobě v podstatě nosí, jim ten virus nemusí způsobovat žádné potíže, ale pakliže se teda dostane do jiného živočišného druhu, což je třeba člověk, tak vlastně začíná svůj nový život a takovým způsobem vlastně mutuje, přizpůsobuje se tomu novému hostiteli.
Takže je to vlastně těmi životními podmínkami a tím nastavením. A ty jsou v Africe o tolik jiné než třeba v té Asii, v Barmě, dejme tomu, je soužití člověka se zvířaty o tolik jinačí než v Africe?
Tak z Asie zase pocházejí jiné virové hrozby jako ptačí chřipka a podobně. Takže vždycky je to tam, kde je úzké soužití několika živočišných druhů, tak se tam můžou předávat ty viry, které jsou adaptované na jeden ten živočišný druh a na ten druhý nejsou. To znamená, že napáchají mnohem větší škody.
Co vám dali vlastně tady ty extrémní zkušenosti, extrémní v dobrém slova smyslu?
Určitě si člověk vyzkouší jednak z profesionálního hlediska, co dokáže v té medicíně bez pomoci některých přístrojů, co dokáže sám svýma očima, ušima, rukama. A pro lékaře jako takového je to někdy mnohem větší satisfakce, protože tam ty výsledky vidíte hned, když zaléčíte banální zápal plic, tak v České republice ten pocit, že to je onemocnění, na které se neumírá, ten samozřejmě tady je a je to pravda. V té Africe to tak není a mnohdy jste jeden z mála lékařů nebo jediný lékař, ke kterému ti pacienti mohou přijít. Takže tam určitě jednak je tam teda ta zodpovědnost, že musíte všechno vyřešit sám za sebe, ale i ta satisfakce, že vidíte, jak se ten pacient zlepšuje, víte, že to je díky vám, že opravdu nikdo jiný do toho nezasáhl.
Tak já vám přeji, abyste tady těchto pocitů dosahovala navzdory tomu, že teď zůstanete nějakou dobu v Evropě, případně v České republice. Děkuji, mým dnešním hlavním hostem byla doktorka bez hranic Dora Jedličková. Díky, hezký den.
Díky, nashledanou.
Ultrarychlé a laciné čtení DNA je na dohled. Tým Institutu biodesignu Arizonské státní univerzity a výzkumného centra TJ Watsona společnosti IBM vyvinul prototyp čtečky DNA, která může udělat z přečtení celého genomu v medicíně každodenní rutinu, která navíc nebude drahá. Tato čtečka je přitom nepatrné velikosti, je 1000x menší než průměr lidského vlasu. Přesto je to zařízení natolik citlivé, že dokáže rozlišit jednotlivá písmena v řetězci DNA. Jaké bude jeho využití? V medicíně umožní sestavování individuálních léčebných postupů, kriminalistům urychlí pátrání při dopadení pachatelů trestné činnosti a prapůvod našich předků, a tedy i nás samotných, pomůže odhalit genetickým genealogům. biologům. Jedním z nich je i doktor Vojtěch Vejvoda, který má na starosti molekulárně genetické testování ve společnosti Genery Biotech v Hradci Králové. Dobrý den.
Dobrý den.
Čtení DNA se odborně říká sekvenování. Na jakém principu vlastně funguje?
Dneska je ten princip podstatně složitější než ten, který se bude používat pravděpodobně v té nové technologii. Dnes není úplně jednoduché přečíst celý genom člověka, nicméně je to možné, ale nelze to udělat řádově během několika hodin nebo i dnů.
No, vidíte, to mi právě nahráváte. Já jsem se chtěla na toto právě zeptat, protože kompletní genetická informace organismu, tedy genom, je obrovský a u organismu s buněčným jádrem, jako jsou například živočichové a rostliny, obsahuje miliardy těch písmen, takže dříve to čtení genomu zabralo i několik let, což se už dnes zkrátilo, ale je možné dospět k němu i v řádu hodin, jak tvrdí američtí vědci, nebo je to spíš science fiction?
Já myslím, že to není science fiction. Na základě těch nových technologií, které se objevují a které prostě ukazují na to, že skutečně to čtení toho genomu bude rutinní záležitostí, toho docílit lze. Já myslím, že potom daleko časově náročnější bude zpracování těch dat než samotné přečtení. Když si představíte, že si přečtete celý ten genom, tak abyste ho dokázali analyzovat, tak potřebujete vědět přesně, na kterou část se zaměřit. A potřebujete na to mít buď to specializovaný software, který to dokáže, což pravděpodobně brzy bude, a potom to skutečně bude nějakým způsobem využít.
Tím říkáte to, co tvrdí vědci, že ty sekvenační technologie se neustále zdokonalují. Teď už existuje sekvenování třetí generace, kdy pro tu analýzu stačí použít pouze jednu jedinou molekulu DNA. Ale pořád by mě vlastně zajímalo, jak to proběhne, co se tam testuje. Tam se testují vlastně ta čtyři písmena, takzvaná, jak se odebírají a jakou formou vlastně celý ten genetický test probíhá.
Já přesně nevím, jak funguje tahle technologie, nicméně jedna z těch nově popsaných technologií nemusí probíhat chemicky, probíhá elektrochemicky, kde vlastně molekula DNA je protažena štěrbinou k kanálem a jednotlivé písmenko po písmenku se prostě přečte, přemění se na elektrický impuls, který potom zaznamená ten přístroj a převede ho do té naší písmené řeči. Tím vlastně získáte tu sekvenci a tu potom analyzujete počítači.
A ta potom přečte vlastně postupně po částech celý ten genom, anebo jeho jednotlivé části.
Přesně tak.
Takže já vám prozatím děkuji. Možná, že bych mohla jenom doříci, že to testování genetické anebo rozbor DNA probíhá pořád stejně tak, jak je to v každém detektivním filmu, že je to skutečně na základě toho stěru z úst. Je to tak? Říkám to správně?
To je totiž nejjednodušší způsob, jak získat DNA. Samozřejmě DNA se dá získat i z krve, případně z dalších jaterních tekutin, ale když do vás člověk píchá jehlu, tak je to většinou nepříjemné, protože ten výtěr z pusy je bezbolestná věc, která trvá několik vteřin. Takže tak získáte DNA, z toho ji vyizolujete a ta už se potom dále zpracovává těmi technikami, které možná brzku nahradí to čtení té nové generace.
Tak, pravil můj dnešní telefonický host, doktor Vojtěch Vejvoda ze společnosti Genery Biotech. Já vám mnohokrát děkuji a doufám, že se brzy potkáme u nás v rozhlasovém studiu. Mějte se hezky, naslyšenou.
Naslyšenou.
A teď onen slibovaný medicínsko-kulturní bonbónek. V Londýně otevřeli výstavu nazvanou Institute of Sexology, neboli Ústav sexuologie, která se opírá o díla těch, kteří jako Sigmund Freud či Alfred Kinsey změnili přístup lidí k sexu. Každá generace si ráda myslí, že ona vymyslela v sexu něco nového, ale procházka po expozici stačí k tomu, aby se zpochybnila představa, že jsme odvážnější a zvídavější než naši předchůdci, tvrdí kurátorka výstavy Honor Bedardová. A co všechno lze vidět? Železný kroužek strny proti mužské masturbaci z 19. století, ale i mnohem starší předměty z Asie a Afriky, dokládající velkou sexuální představivost našich předků. K nejzajímavějším okamžikům výstavy připatří možnost sednout si do dřevěné bedny, která podle jejího tvůrce, psychoanalytika Wilhelma Reicha z první poloviny 20. století, má vést k sexuální nirváně. Název výstavy Ústav sexuologie byl vybrán na počest německého lékaře Magnuse Hirschfelda, který je považován za průkopníka výzkumu sexuálních praktik a byl pronásledován nacisty. Heslem expozice je Svlékněte vaši mysl. Více než 200 erotických předmětů můžete vidět zdarma v muzeu Welcome Collection až do září roku 2015. A to je z dnešního magazínu Leonardo Člověk vše. Za technickou spolupráci děkuji Valérii Racmanové, od mikrofonu se loučí Markéta Ševčíková.